Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović. Počinje emisija Kulturni krugovi za 8. januar 2019. godine. 8. januar inače pamti se po mnogo čemu. Danas je dan muzičke škole Mokranjac u Beogradu, dan kada je rođen Stephen Hawking, ali i Elvis Presley i David Bowie. Uzbudljivo je bilo, dakle, 8. januara, a mi smo se potrudili da uzbudljivo bude i ovog 8. januara u emisiji Kulturni krugovi, iako, naravno, kulturnih događaja i dalje nema. Čućete razgovor Aleksandra Dropca sa Draganom Lakićevićem, glavnim i odgovornim urednikom Srpske književne zadruge. Danas je u krugovima nekoliko minuta izdvojeno i za redovnu književnu kritiku Saše Ćirića. Slušat ćemo zapravo mini esej na temu Jugoslovenski pisci o Jugoslaviji. U temi današnje emisije govorimo o alternativnim centrima kulture u Beogradu, o Kvaki 22, Poletu i magazinu u ulici Kraljevića Marka. Saznaćemo šta je za ove kulturne centre značila prethodna godina, a šta planiraju za naredni period. Tanja Kosanović bira muziku danas, počinjemo Kraljem rock'n'rolla, zato ostanite sa nama. čini se da je ova pesma prenela posebnu prazničnu atmosferu koja vlada i u studiju 2 Radio Beograda koji je prepun šarenih balona, ali i u emisiji Kulturni krugovi. Znate da je i prethodnih dana ste u emisiji Kulturni krugovi, a i narednih ćete slušati te naše praznične razgovore sa predstavnicima institucija kulture. Danas, kao što smo najavili, ćete čuti razgovor sa Draganom Lakićevićem, glavnim i odgovornim urednikom Srpske književne zadruge. Sa njime razgovarao Aleksandar Drobac.
Nalazimo se u našoj najstarijoj izdavačkoj ustanovi, Srpskoj književnoj zadruzi, i sa nama je gospodin Dragan Lakićević, koji je plan i program za ovu sada 2019.
Na početku svake godine mi svodimo utiske iz one prethodne i pod uticajem smo dobrih i loših strana poslovne izdavačke godine koja se upravo završila. Završila se relativno dobro u veoma teškim vremenima. Ništa nije išlo na ruku Srpskoj književnoj zadruzi u 2018. ali ipak uspela da preživi, da objavi 30 novih knjiga i Plavo kolo u 5 knjiga i da isplati 12 plata svojim zaposlenima, što je jedan veliki iznos ako se zna da Srpska književna zadruga sama zarađuje svoj novac, da nije ni na kakvom budžetu i nema nikakve pomoći sa strane, osim poneke donacije retkih ljudi koji znaju šta je to knjiga i šta je to zadrugina tradicija knjige. Decembar mesec bio je u znaku Plavo kola, koje smo predstavili na Kolarcu, na tradicionalnoj priredbi Kolo na Kolarcu. Bila je prepuna sala, 5 uglednih profesora univerziteta i jedan akademik govorili su o našim novim knjigama. Bili smo ponosni što smo održali tu sjajnu tradiciju iz prošlih vremena i objavili knjige sa brojevima od 734 do 740. Tako da se u velikom nizu plavih knjiga od 1892. godine pa do danas nalaze i novih 5 knjiga koje su izašle prošle godine, a mi se uveliko spremamo za sljedećih 6 knjiga koje će, ako Bog da, izaći ove 2019. godine. 2019. godine treba da izađe jedna zaostala knjiga iz prošlogodišnjeg kola, čiji autor, akademik od nedavno, profesor Mira Radojević, sa Istorijskog odeljenja Filozofskog fakulteta. Mi smo pročitali jedan dobar deo te njene knjige koju ona upravo dovršava i koja će predstavljati krunu 110. Plavog kola koje je upravo izašlo. Tako da će godina početi, verujemo, sa knjigom profesora Mire Radojević, koja će obradovati svakog poznavaoca i ljubitelja istorije srpskog naroda. To je knjiga posvećena srpskom narodu u razdoblju Kraljevine Jugoslavije od 1918. do 1941. godine. Uveliko se radi i na planiranju kola za iduću godinu. Kolo planira komisija od 7 članova i na našem spisku nalazi se već 20 predloga i naslova od kojih će neki svakako ući u taj naš program. Biće među tim knjigama jedna knjiga iz antičke književnosti, ovaj put iz filozofije, biće i jedna knjiga iz istorije umetnosti posvećena srpskoj umetnosti, biće istoriografska knjiga, nova proza, prevedena proza, zatim pesnička knjiga i vidit ćemo još šta. Ne mogu da govorim o naslovima jer komisija za kolo nije još održala taj posljednji sastanak, održala je 2-3 sastanka do sada. Predsjednik Srpske književne zadruge, akademik Milovan Danojlić, je u Poitiersu u Francuskoj, pa kada njemu bude moguće da dođe, onda ćemo se sastati i opredelit ćemo to Plavo kolo. Ima još nekoliko zanimljivih naslova iz starih izdanja kola koje mi objavljujemo u Divot izdanjima Plavo kola i takve knjige se spremaju. Ono što je sigurno jeste da ćemo obnoviti antologiju srpske poezije za decu Dušana Radovića, koja nije izlazila 15-20 godina, i objavit ćemo u onim divnim izdanjima ponovljenih knjiga srednjovekovne književnosti Teodosija Žitije Svetoga Save. Nekoliko knjiga savremenih domaćih pisaca je na našem stolu, neke se od njih čitaju, neke recenziraju.
Ako bi uspeli da objavite isti broj naslova kao u 2018. godini, mogli bi da budete zadovoljni. Međutim, ova godina je svakako za vas neizvesna.
Neizvestan je i zakon o Srpskoj književnoj zadruzi koji je sad renoviran i koji se nalazi u Skupštini Republike Srbije na usvajanju. Još nije stigao na da se stavi na glasanje, ali se nadamo da će u narodnom periodu biti izglasan i taj bi nam zakon omogućio da nam i država ponešto pomogne u ovim poslovima koji su od državnog i nacionalnog značaja.
Pomenuli ste svakako nezavidnu finansijsku situaciju, pa hajde da podsjetimo naše slušaoce na istorijat naše najstarije kulturne izdavačke ustanove.
Srpska književna zadruga osnovana je pre 127 godina skoro kao društvo članova. Dakle, onih ljudi koji, poštujući tradiciju srpske književnosti, žele da budu članovi jedne ustanove i da svojim simboličnim članskim ulozima učestvuju u toj velikoj porodici, zadruzi i da pomognu finansiranje najvažnijih knjiga koje odabira uprava srpske književne zadruge. Tako su započeta prva kola pre 127 godina. Na kraju 19. veka bilo je 10.000 članova. Ti su se brojevi članova smanjivali kad su bili ratovi. Najveći broj članova u socijalizmu bio je negdje oko 1970. godine. Predsjednik je bio Dobrica Ćosić. Članova je bilo 3,5 do 4.000. Od tadašnje vlasti suzbili su takvu zadrugu. Mislili su da se to pretvara u nekakvu partiju, a to je bilo vrijeme jedne partije. Sada članova imamo znatno manje. Između ostaloga što je naše članstvo osiromašilo, ali još više zbog toga što mnogi ljudi ne znaju šta je to članstvo Srpske književne zadruge. To nije ni članstvo u klubu čitalaca i ljubitelja knjige gdje se dobija popust, niti je to članstvo u Srpskoj akademiji nauka gdje se to zaslužuje svojim delom, životnim, književnim, naučnim, kulturnim delom. Ovo je članstvo prijatelja, odnosno društvo članova koji godišnjom članarinom učestvuju u radu zadruge, učestvuju u finansiranju zadrugnih izdanja, a zbog toga ima izvesne povlastice u kupovini knjiga i ima veliku čast da bude član Skupštine Srpske književne zadruge, donosi odluke i dobija sve pozive na sve forume Srpske književne zadruge. Kad bi se to shvatilo, Srpska književna zadruga bi i danas imala 10.000 članova. To bi bilo dovoljno da ona sama, samostalno, bez ičije pomoći ostvaruje svoje poslove. Ni iz daleka nismo blizu toga broja, iako broj članova koje sad imamo nije mali, ali pošto treba platiti velike režije za održavanje naše zgrade, poreze, doprinose, zaposlene, onda to nije dovoljno da bi se funkcionisalo lako i normalno. Mi funkcionišemo sa naporom, ali nemamo dugova i čuvamo čast i ugled Srpske književne zadruge kao da je sve u najboljim vremenima.
Dragane, hvala vam na ovom razgovoru.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Od tebe daleko, a kao da si tu. Pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put.
prijatelja nemam, nazad ne mogu, napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Je časova i 18 minuta, slušate magazin kulture Radio Beograda 2 Kulturne krugove, vreme je za književnu kritiku Saše Ćirića, ovog puta koncipiranu kao mini esej ili komparativni pregled. Da čujemo.
1. decembra ove godine navršio se pun vek od kad je 1918. godine osnovana država Srba, Hrvata i Slovenaca i 27 godina od kada je 1991. počelo njeno krvavo rastakanje. Javljali se u savremenoj regionalnoj književnosti Jugoslavije i kako? U narednim minutima posvetit ćemo se knjigama autora sa prostora bivše Jugoslavije, ali samo onima čije knjige su objavljene i u Srbiji, pa da otkrijemo odgovor na to pitanje. Post jugoslovenskim autorima, Jugoslavija je posredni mizanscen za njihove fabule i zaplete. Sećanje na prelomne istorijske događaje, koji dalje postoji kao tema, posebno sada u godinama sećanja na Veliki rat, uglavnom je oblikovano kao sećanje na prelomne događaje krajem 20. veka, što koincidira sa privatnim iskustvom pisaca. Taj prelom, koji je u živote pojedinaca uneo raspad zemlje, rat i posleratna tektonska promena životnog prostora, okupira u najvećoj meri imaginaciju srednje generacije pisaca. Nijedan autor zapravo ne teži velikom narativu ili istorijskim sintezama, sem donekle slovenački pisac Goran Vojnović, i to najviše u svom posljednjem romanu Smokva. Ima odlike istorijskog romana jer radnju smešta u četiri razdoblja, od Drugog svjetskog rata do perioda savremene Slovenije, odnosno prati četiri generacije jedne porodice. Većina likova posjeduje hibridne, ali i fluidne identitete. Oni su sastavljeni od nekoliko etnokulturoloških komponenti koje likovi uglavnom osjećaju kao svoj teret. I u prethodnim romanima Gorana Vojnovića, kao što je Jugoslavija moja dežela, kao i u prvom Južnjaci marš, glavni lik je Čefur ili sin Neslovenca. Vojnovićev roman ukršta dve linije u romanu Jugoslavija moja dežela. Potragu za ocem, bivšim visokim oficirom JNA, beguncem koji je sumnjičen za težak zločin u selu nadomak Vukovara i trzavice odrastanja bez oca i bez stabilnog identiteta u polustranoj sredini. Ovaj zaplet asocira na roman Prvenac Ivane Bodrožić, Hotel Zagorje, koji je ispripovedan iz ugla devojčice iz Vukovara, koja odrasta kao izbeglica u Zagorju, a koja je izgubila oca u ratnim okršajima u Slavoniji. U pojedinim romanima evocira se život u dve ili više epoha iz domaće i egzilantske perspektive, tako recimo roman Beća Cufaja Sjaj tuđine na Kosovu radnje smješta u dva miljeja, malovaroški, izmišljeno mesto reka i seoski, u sredini sa većinskim albanskim življem. Usput su skicirane velike političke teme 80. i 90. godina, kao što je gubitak posla, paralelno studiranje i ilegalno dobijanje azila ovde u Nemačkoj krajem 90. Drugi deo romana je smešten u Stuttgartu. Glavni likovi su zemljaci, Riki i Arben Duka. Riki je kolerični patrijarhalac i nesmireni ženskaroš. Arben, outsider i budući pisac. Ovi likovi ujedno oličavaju dva tipa emigranata, nekvalifikovanih radnika i studenata umetnika. Roman Golubje srce, Melinde Nađ Abonji, švajcarske autorke mađarsko-vojvođanskog porekla, porodična je saga koja je kompoziciono raslojena u dve epohe. 80. porodica naratorke Ildiko svake godine dolazi u vojvođanski zavičaj kod rodbine. U 90. mađarski egzilanti u Švajcarskoj počinju privatni biznis, vođenja restorana u atmosferi raspada SFRJ i pojačane fobije prema stranim useljenicima. Naratorka posredno slika i predrasude Švajcaraca, iza čije se nadmene uglađenosti krije strah od plime takozvanih imigrantskih varvara. Implicitni način sećanja na Jugoslaviju ispostavlja se i kroz reaktualizaciju njenog ekonomskog uređenja, odnosno socijalističkog društvenog poretka. To srećemo, na primjer, u knjizi priča Viktora Ivančića Radnici i seljaci i u romanu Roberta Perišića Područje bez signala. U osnovi Perišićevog romana stoji ideja do koje dolaze bivši radnici, gubitnici tranzicije. Kako bi bilo danas pokrenuti proizvodnju u davno propaloj tvornici turbina, ujedno obnovivši radničko samoupravljanje. Inicijator ovog posla je biznis muljator Oleg, posrednik koji treba da proizvede i isporuči dve turbine za izvesnog pukovnika. No, tope se snegovi i kreću bujice arapskog proleća, koje će u mulj istorije sa pukovnikom odneti i prvu turbinu. Drugu turbinu će na aukciji u Londonu kupiti jedna internetska kompanija i to kao poslednji socrealistički artefakt. Perišić ovde zapravo ukršta utopiju i grotesku. Treći moment sećanja na Jugoslaviju čini možda ne toliko reminescencija na ovu zemlju, koliko uspostavljanje jednog borbenog ili slobodnog i tolerantnog duha koji nedostaje u današnjim postjugoslovenskim društvima. Ovde vidim izvesne anticipativne i emancipatorske potencijale koje određene knjige žele da uspostave. Takav je roman U zoni Lamije Begagić ili knjiga priča Nore Verde o ljubavi, batinama i revoluciji. Dok priče Nore Verde slikaju konflikte i borbu za slobodan izbor, kao iskušenje života partnera u istopolnim vezama, koji pratite skoba izolovanosti i frustracije ponižavajućih skrivanja, roman U zoni Lamije Begagić oblikovan je kao jedna inspirativna i uspokojavajuća priča kroz primer uspešne i prihvaćene lezbijske veze. Dakle, Jugoslavija je manje prisutna kao prostor nostalgične evokacije ili izgubljene utopije, već kao nedovršen projekat čije odlike samoupravljanja, socijalizma, multietničnosti i modernizma treba obnoviti, odnosno nastaviti tim putem u borbi za novu intimu.
Kosmički zraci prožimali su naša spojena tela. Ali on to nije mogao da izdrži.
Neće da zapustiš, pusti ga da pre...
Pošao je samo korak dalje i Vladimir je čovek plemenitog nestrpljenja. Čovek visokih ambicija, velike energije, romantik, asketa.
Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
i da. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
U 15 časova i 34 minuta stigli smo i do teme današnje emisije Kulturni krugovi, koja nam pre svega nameće jedno pitanje. Koja su to mesta u Beogradu na kojima se dešava značajna kulturno-umetnička razmena i umrežavanje, a da se u njih može slobodno ući i biti neposredan učesnik? Poslednjih godina, makar među mlađim stanovništvom, Cetinjska broj 15, a u njoj pre svega Galerija Polet, predstavlja svojevrsno utočište u tom smislu. Od 2015. godine Kvaka 22, a od nešto ranije i Kulturni centar Magazin u ulici Kraljevića Marka, popunjavaju prazninu koju, kako kažu naši sagovornici, iza sebe ostavljaju institucije zvanične ili institucije zvanične kulture, ili možemo možda reći zvanične institucije kulture. Sa predstavnicima ovih kulturnih centara razgovarala je moja koleginica Vanja Seničić.
Pomeranje granica kroz eksperimentisanje i prevazilaženje ustaljenih formata i sadržaja. Oko ove vizije saglasni su koordinatori kulturnih programa na tri mesta u Beogradu. Kreiranje i prezentacija novih umetničkih sadržaja sve više se pomeraju iz zvaničnih ustanova kulture u alternativne društvene centre, koji omogućavaju spontanu razmenu i slobodu u planiranju programa. Kvaka 22 je jedan takav centar. Do pre nešto manje od 4 godine to je bila napuštena zgrada za održavanje instrumenata vojnog orkestra. Tamo je grupa mladih ljudi uvidjela potencijala za nastanak nove ustanove kulture koja u sebe uključuje i stalnu postavku pronađenih instrumenata. Nikola Hajduković, urednik programa, izdvaja šta je za njega posebno u vezi sa ovim mestom.
To je da smo mi osposobili i doveli ovaj prostor u stanje u kojem možemo da ga koristimo za razne stvari koje su organizovanje izložbi, organizovanje koncerata, filmova, nekih predavanja. Poenta je da smo mi ovde nismo okupili kao neka grupa umetnika, koja kao grupa po sebi, koja ima neki manifest ili neku kao jasnu viziju umetničku, nego smo se okupili kao ljudi koji su prostor oslobodili i priveli nameni da bi mogli da ga koristimo i mi, pre svega normalno, ali i drugi umetnici. Znači, mi smo kao neka vrsta medijatora.
O specifičnosti kafe galerije Polet, koja se nalazi u centru glavnog grada, govori umetnička direktorka Jelena Pavlović. Njenim rečima, Polet je posebno zanimljiv jer je prilagodljiv različitim namenama i nema stalnu publiku.
Polet je vrlo interesantan sam po sebi zato što je multifunkcionalan i zato što nam dozvoljava da u stvari u njemu ima programa prilagođenih i različitim uzrastima i dobima, i vrlo je interesantno to što ljudima možemo da ponudimo i vidimo da su vrlo za to zainteresovani. Od muzike preko pozorišta, koncerata do promocija knjiga.
Kulturni centar Magazin, pored predstavljačkih aktivnosti, pruža prostor i za nastanak umetnosti. To ima veze sa njegovom mogućnošću preobražaja, ali i sa međusobnim uvažavanjem korisnika prostora. O tome govori Danka Sekulović iz organizacije Cirkusfera.
Za našu organizaciju magacin je neverovatno bitan. Ja mislim da mi ne bi postojali da nema magacina. Zato što je naša disciplina nešto što mora konstantno da se vežba, nešto što moramo stalno da istražujemo, da unapređujemo i za to nam treba prostor. Dakle, svaka organizacija bi ovo mogla da oblikuje malo više kako njima odgovara, ali iz te neke dobre volje za saradnjom sa svima, mi svaki put želimo da ostavimo magacin drugom korisniku onako kako smo ga našli, to jest da ima tu neku neutralnost koja onda može da bude i za izložbu, i za cirkus, za predstavu, za ples, za raznorazne oblike umetnosti.
Od 2018. godini u magacinu govori Jelena Mijić, jedna od koordinatorki programa. Protekla godina bila je važna za sve prostore koji se nalaze u ulici Kraljevića Marka, jer je na nivou obnavljanja i restauracije prostora došlo do značajnog napretka. Zbog toga, navodi ona, nije slučajno što su prethodni meseci bili popunjeni kvalitetnim programom.
Ja bih izdvojila možda upravo taj događaj koji smo imali, ja se ne sećam sa tačnom datum, ali jeste bio neki kraj leta, početak jeseni, događaj koji se zvao Prostor za sve, gde smo u stvari pozvali publiku i neku stručnu javnost i širu javnost da se sami uvere upravo kao rezultate tih radnih akcija sređivanja prostora i tu smo onda imali nekakve mini, u stvari kao dokumentarne izložbe koje su se sastojale od video radova i audio zapisa sa raznih tih akcija i od razgovora sa različitim korisnicima magacina. A u Ostrinskoj galeriji smo tom prilikom imali izložbu koja se zvala Prostor za grešku, koja je meni možda nešto najuzbudljivije što se desilo u 2018. godini, ne samo u magacinu, gde smo pozvali ljude da nekako, da kao pokažu radove kojima nisu baš najsrećniji. To je moglo da ide u bilo kom smeru, u smislu da li su ti radovi nešto tehnički ne valjaju, da li su ljudi odustali od njih u sred rada zato što su shvatili da to nije dobar rad ili koncepcijski nešto neštima. To je bila najmnogobrojnija izložba u Ostavinskoj galeriji.
Luka Mihajlović, još jedan od urednika programa u Kvaki 22, naglašava da su za njihov doželje uspeha u 2018. godini zaslužni brojni različiti sadržaj. Humanitarne akcije, prikupljanja novca i edukativne radionice svakako zauzimaju posebno mesto, iako je kulturno-umetnički program za ovo mesto ipak najvažniji.
2018. je počela prilično burno. Prva izložba koja se desila u januaru, 11. januara, bio je Aleksandar Denić, Aleksandar Opačić i Miloš Petrović, Art Brut scena, ekipa iz Matrijaršije koja je otvorila izlagačku sezonu. U 2018. godini smo imali muzičare koji su dolazili iz dalekih krajeva sveta, imali smo ljude koji su nastupali iz Australije, Indije, raznih zemalja. Doprinjeli smo tome da se stvorila neka scena koja zapravo povezuje zemlje, to jest republike bivše Jugoslavije. Dolazi nam dosta umetnika i izvođača iz Hrvatske, Bosne, Slovenije.
Za polet je protekla godina takođe bila puna uzbudljivih dešavanja, o čemu govori Jelena Pavlović, posebno izdvajajući kant-autorski festival i ostale muzičke događaje.
Ta podrška koja je nastala za mapiranje kant-autorske scene, u stvari, s obzirom na to da su afirmisani kant-autori dali podršku onima koji nisu, i to je ono što je bilo fantastično. Kant-autorski festival nam je okupio preko 25 kant-autora, što iz Srbije, što iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, i vrlo smo ponosni. Na to bilo je jako lepih džez večeri, negovanja tih nekih starih vrednosti, u smislu da smo imali beogradske šlagere, šansone, tako da je to nepostojanje generacijskog jaza koje vrlo karakteriše polet. Imali smo zanimljive premijere književnih izdanja u okviru Beogradskog sajma knjiga u saradnji sa našim prijateljima iz izdavačkih kuća. Uvek nam je važna i afirmacija, važno je da negujemo dobru saradnju sa našim umetnicima, saradnicima.
Za sva mesta koje nude alternativni kulturno-umetnički program beogradskoj publici, važno je da selekcija izlagača ne bude previše stroga. Naprimjer, Ostavinska galerija u okviru kulturnog centra Magacin ostavlja prostor svim zainteresovanim izlagačima, dok im tim zaposlenih pomaže predlaganjem tema u koje se mogu uklopiti. Više o ovome govori Jelena Mijić.
Ostavinska galerija inače funkcioniše po principu otvorenog kalendara, isto kao i kulturni centar magazin. Dakle, bilo ko se javi i želi nešto da radi, ukoliko je termin u kojem je on zamislio da to treba da se dešava slobodan, dobit će pristup prostoru, nekakvu malu pomoć od ljudi koji su tu u smislu promocije, medijske postavke, izložbe ili šta god, ali uglavnom ljudi koji tu nešto rade su sami nekako odgovorni za svoj program, zato što ni magazin ni Ostavinska nemaju ljude koji su tu zaposleni na bilo kojoj funkciji. Ali postoji tim Ostavinske galerije od 5-6 ljudi koji nekako u međuvremenu pokušava da iznađe nekakve zanimljive izlagačke formate i da pokrene nekakve teme u smislu šta to znači izložba danas i slično.
Otvorenost ka novom sadržaju ide i ruku pod ruku sa negovanjem već ustanovljenih vrednosti u poletu. O tome više govori Jelena Pavlović.
Ja se trudim da u saradnji naravno sa svojim timom napravim ono što bi ljude privuklo, a sa druge strane da zadržimo taj kulturno-umetnički i zabavni koncept koji polet inače neguje. Uvek se vodi računa naravno o kvalitetu, da prosto ljudi koji nam dolaze imaju određene i umetničke reference i lepe biografije, da je vrlo interesantno za ljude, da prosto ima ko da čuje i da vidi to što imaju da kažu i da pokažu, ali smo vrlo otvoreni za afirmaciju novih umetnika, za afirmaciju talenata mladih i uvek im damo prostor, ali se trudimo da to bude prosto deo nekog dobrog ukusa.
Pošto i sami dolaze sa muzičke i likovne scene, urednici programa u Kvaki 22 vrše selekciju izlagača i izvođača koji baziraju na ličnom iskustvu i kriterijumima. Pružanje prostora mladim i neafirmisanim umetnicima ostaje jedna od ključnih vrednosti za ovaj tim, kaže Nikola Hajduković.
Ajde da kažemo, 80% programa koji mi pravimo nije unapred smišljen od strane nas, ove ekipe ovde koja vodi ovo, već je to filter koji mi pravimo od svih ponuda i predloga raznih umetnika, organizacija, udruženja, bendova i tako dalje. Znači, mi imamo dosta zahteva i predloga i onda mi 80% programa sklapamo od toga. Znači, mi smo kao radnici u kulturi koji samo omogućavaju da se neko ko nema mesto gde može predstavi svoje to što radi, može ovde da uradi. Mislim, sigurno ne bi izlagali neke stvari koje izazivaju agresiju ili mržnju ili tako nešto. Ali u suštini delimo se, ono što imamo tu dva drugara koji su likovni umetnici, Petar Aleksić i Goran Rister, i oni uglavnom rade taj likovni program galerijski dole u velikoj galeriji. Ja koji sam više u ovoj drugoj strani, kao muzika i scena nova koja se dešava i bendovi, ja organizujem najčešće koncerte.
Na polju planova za 2019. godinu, svi koordinatori pomenutih ustanova kulture jednoglasno se slažu oko toga da je ponekad potrebno napustiti rigidnu strukturu u napred osmišljenog repertoara. Tamo gde bi umetnost trebalo nesmetano da se izlaže i nastaje, po pravilu nema mesta za takve formalnosti. Zbog toga se svi urednici trude da raspored ostane fleksibilan, a istovremeno veran ustanovljenim vrednostima pojedinačnog centra. Slušamo Jelenu Mijić iz Kulturnog centra Magazin.
Ono što jeste sigurno jeste da ovaj model nama svima nekako odgovara koji koristimo magazin i on nije savršen, ali ne postoji nikakva mogućnost da se nešto kao tako naglo menja. Ovde se sve radi nekako sporo zato što svi ljudi koji koriste ovaj proces učestvuju u svemu, uključujući to formiranje modela i sve ostalo, tako da ne može nekako da bude nekih naglih preokreta. Sve se dešava onako izuzetno polako, ali mi smo svi zadovoljni tim.
Na kraju je važno da se podsjetimo zašto su nam ovakvi prostori značajni. Iz Kvake 22 na ovu temu govori Luka Mihajlović.
Kvaka je važna zbog hiljadu i jedne stvari. Negde u srcu osjećam, kao verovatno i svi ljudi koji dolaze ovde, da je Kvaka jako važna, a to je zbog stvari koje se dešavaju ovde, atmosfere, programa, ljudi koji dele stvari, ideje, dešavaju se neverovatne stvari i jednostavno Beograd živi i pokazuje neki duh koji ne može da se vidi na mnogim mestima u Beogradu, a koji mi pokušavamo da oživimo i održimo u životu. Mislim da je to ono što je jako bitno za Kvaku 22.
Ova tri kulturna centra objedinjuje nedostatak stabilne finansijske podrške, ali i nerešen pravni status objekata u slučaju Kvake 22 i Kulturnog centra Magacin. Zbog toga je budućnost ovih prostora nesigurna, a potencijal za napredak u tim uslovima sasvim ograničen. Iako je njihova medijska vidljivost nedovoljno razvijena, gubitak ovih utočišta kulture ostavio bi prazninu na domaćoj umetničkoj sceni.
What's cute about a little cutie? It's her beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful, it's your duty to be beautiful. Keep young and beautiful if you want to be loved. Don't fail to stuff with a little pot and a puff. Keep young and beautiful if you want to be loved. If you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off here, off there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel wave in your hair. Take care of all those charms and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved. If you're wise, exercise all the fat off. Take it off, off here, off there. When you're seen anywhere with your hat on, wear a Marcel wave in your hair. Keep young and beautiful, it's your duty to be beautiful. That's right, girls, keep young and beautiful if you want to be loved.
Stigli smo do kraja emisije Kulturni krugovi koju su danas pripremili i realizovali ton majstor Damir Gođevac, tonska realizatorka Sonja Sibinoski, organizatorka Rada Ćorović, muzička urednica Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović, ostanite uz Radio Beograd 2, podsjećam na početku smo čuli Prislija, a do vesti simbolično rođendanski slušamo Bowie-a. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Dance with me.